Slušajte Radio Slobodna Evropa. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro na nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Ovo je najkraći mjesec u godini, pa smo zamalo pa već na njegovoj polovini. Oporavljamo se od žestoke zime i slutimo kako će nam februar najaviti proljeće. A u tom očekivanju dobro nam dođe ovo malo vremena provedenog uz omiljene frekvencije. Onaj ko se namjerno zadržava na ovima, dobro zna šta ga očekuje. Dakle, priče iz nauke, kulture, medija i sporta. U potrazi za atraktivnim primjerima, kao i svaki put idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa, a što se muzike tiče, ponovo će vam ponuditi nešto najbolje, ali uz neželjeni povod. Ćemo se oprostiti od Black Sabbath, legendarnog benda koji je prošlog vikenda u gradu postanka i nastanka engleskom Birminghamu odsvirao svoj posljednji koncert. Sa 15 pjesama zaključena je ravno 50 godina duga karijera začetnika heavy metal žanra. Riječ zahvale vjernoj publici naravno uputio je prvi lider Ozzy Osbourne. Da i vas podsjetim, od svog prvog oglašavanja postao su uzdanica glazbenog metala, i to onog najtežeg.
Istina, s početka su pod drugim imenom do duše svirali pjesme Jimija Hendrixa i Krina posebno, a onda su se polako počeli baviti okultizmom, mračnim i mračnjačkim temama, pa im je kao nešto posve prirodno došlo ime preuzeto od naziva jednog prastarog horora. Odmah se vidjelo kako su posve različiti od preovlađujućeg hipijevskog svjetonazora, a kritiku su naprosto zatekli njihovi početni muzički uraci. Prvi album, a pod vlastitim imenom, izdali su 70. godine i to tačno u petak 13. u mjesecu. Unatoč uzdržanosti kritike, publika je imala više nego pozitivnu reakciju, pa se album učas popeo na 8. mjesto britanske top liste, a čitavu godinu nije silazio sa one Billboardove. Na krilima iznenadne slave u studio su ušli za 4 mjeseca i snimili album Paranoid, čija je naslovna pjesma nastala na licu mjesta, posmatrači kažu za 20 minuta. Ostalo je istorija. Album je odmah skočio na britanski broj 1 i prodat u 4 miliona kopija unatoč činjenici da ga zbog negativnih kritika nisu puštali na radio talasima. Danas se ovaj uradak smatra jednim od najboljih svih vremena, a udarna numera Iron Man postaje i ostaje njihov zaštitni znak. Do koje mjere to bila uspješna pjesma najbolje govori činjenica da su tačno 3 decenije kasnije za istu ovu pjesmu na jednom novom albumu Reunion dobili i Gremija. Bilo kako bilo, većina njihovih kasnijih albuma, bilo ih je 30-ak, prodati su u višestruko platinastim tiražima. Ipak malo zbog nekih spoljašnjih uticaja, droge na primjer, malo zbog egocentrika Ozzy Osborna, nesumnjivog lidera čitavog pokreta, bend je padao u goleme krize, pa su diaboličnom Ozzy jedno vrijeme bila zatvorena vrata. Sve u svemu, kritičari su ih s početka malo pazili, ali su u kasnijoj fazi njihovi zvuci iz pakla i mračnjački tekstovi bili valorizovani i od strane ozbiljnijih kritičara. Uticajni Rolling Stone je Paranoid stavio na vlastitu listu najboljih albuma svih vremena, nazivajući Black Sabbath Beatlesima metala, a MTV ih je postavio na svoj broj 1 među heavy metal grupama. Ušli su i u kuću slavnih, smatraju ih najuticajnijim predstavnicima, neko će reći i sinonimom heavy metala, neko njegovim ocem, a neko bome i djedom. Nekoliko velikih bendova ne krije kako su i Mozijevi momci bili i ostali i uzor i inspiracija. Među njima su istaknuti i Metallica, Iron Maiden, Smashing Pumpkinsi. Poslušajmo šta je izdvojio naš producent Zoran Mijatović.
Oh,
Prema običaju sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović.
Twitter je najavio planiranje proširenja svoje kampanje za suzbijanje govora mržnje i zloupotreba na internetu. Administratori su počeli identificirati osobe kojima je zabranjeno koristiti profile na Twitteru zbog nasilničkog ponašanja. Njima će biti onemogućeno otvaranje novih profila, navodi se u saopštenju. Twitter će također uvesti takozvanu sigurnosnu pretragu, novu funkciju kojom će se uklanjati svi potencijalno osjetljivi sadržaji i objave s blokiranih ili prigušenih naloga. Takvi tweetovi će ostati na mreži, ali se neće pojavljivati u opštim rezultatima pretrage. Nove mjere podrazumijevaju i suzbijanje agresivnih ili nekvalitetnih odgovora. Problematični odgovori će ostati dostupni onim korisnicima koji ih potraže, ali se neće pojavljivati svima, što će ih učiniti manje vidljivim. Belgijska kompanija za digitalni marketing i tehnologiju New Fusion ponudila je svojim radnicima priliku da postanu kiborzi. Umjesto iskaznica ponuđene su im mikročip implantati kako bi dobili pristup kompaniji i njenom sistemu. Dakle, kompanija ima ideju da uposlenicima hiruškim putem ugradi čipove koji će im omogućiti ulazak u zgradu i korištenje računara. Uposlenici će moći birati između čipa koji se umeće između palca i kažuprsta te čipiranog prstena, ukoliko nisu spremni za implantante. Čipovi sadrže lične podatke svojih vlasnika koji im omogućuju pristup imovini kompanije. Mikročipovi su korisni, ali izazivaju etička pitanja o ličnoj sigurnosti. Dok čipovi Amala Grafster iz kompanije Dangerous Things ne prate osobe koje ih nose, drugi implantanti bi to mogli činiti, što je posebno zabrinjavajuće ukoliko su ih umetnuli poslodavci. Također, hiruško umetanje mikročipova zasigurno nije nešto što će se svidjeti radnicima, jer niko ne želi proći taj postupak kada prestane raditi u jednoj, a počne raditi u drugoj kompaniji. Selfie štapovi su već dugo na tržištu, a sada se pojavio novi način pravljenja selfie fotografija, a to je selfie feet. Radi se o elastičnoj traci s magnetom koja se stavlja na stopalo, a kojom se upravlja pomoću daljinskog upravljača putem Bluetootha. Kreatori selfie feeta su rekli da su željeli ponuditi hands-free mogućnost pravljenja selfie fotografija. Pričvršćivanje smartfona na stopalo im je bilo najlogičnije rješenje. Osim toga, selfie štapovi su zabranjeni u nekim restoranima, barovima i muzejima. Selfie feet se jednostavno postavlja na stopalo, potom se pričvršćuje smartfon, a pritisak na mali daljinski upravljač dovoljan je za odličan selfie. Zahvaljujući magnetu, smartfon se može pričvrstiti i na metalne površine, traka se može staviti i na ruku. Cijena selfie feeta iznosi samo $25. Američki naučnici su razvili tehnologiju koja omogućuje primjenu lasera prilikom odstranjivanja tumora mozga. Testiranja provedena na 360 pacijenata pokazuju kako je laserom moguće preciznije odrediti gdje završava tkivo tumora i počinje zdravo tkivo mozga, objavio je stručni časopis Nature Biomedical Engineering. Tohiruzima omogućava odstranjivanje cijelog tumora mozga i eliminira potrebu za eventualnim novim operacijama, pojašnjavaju istraživači s Harvarda i njihove kolege s Univerziteta Michigan. Istovremeno smanjuje se rizik da neurohiruzi greškom odstrane zdravo tkivo. Djelovanje lasera se temelji na korištenju razlika hemijskog sastava tkiva tumora i zdravog tkiva. Gwynne Sotwell, jedan od čelnika kompanije SpaceX, rekao je da će rakete Falcon 9 biti lansirane bar jednom u dvije ili tri sedmice tokom 2017. Ukoliko plan bude uspješan, to će značiti da će ova godina biti najfrekventnija što se tiče lansiranja raketa privatne američke kompanije u zemljinu orbitu. Nažalost, sličan plan postao je i za 2016. ali je sve stalo u septembru kada je Falcon 9 eksplodirao prije lansiranja na Cape Canaveralu u Floridi. Zato je umjesto 20 lansiranja SpaceX obavio samo 9 misija tokom prošle godine. Ukratko, ove godine kompanija bi trebala svoje rakete Falcon 9 u orbitu poslati čak 27 puta. Naučnici sa Njemačkog univerziteta u Darmstadtu došli su do saznanja da vraćanjem lokalne flore na određenom području te uklanjanjem invazivnih biljaka dolazi do obnove lokalnih populacija oprašivača. Istraživanje provedeno na tropskom ostrvu Mahe na Sejšelima. Naučnici su otkrili da uklanjanjem invazivnih biljaka dolazi do vraćanja lokalnih populacija pčela, leptira i ptica u roku od samo 6 mjeseci. Christopher Kaiser Bamburi, glavni autor studije, izjavio je: "Naši rezultati ukazuju na to da smo u mogućnosti barem djelimično obnoviti degradirane ekosisteme." U razmaku od 8 mjeseci, na područjima na kojima su uklonjene strane biljke, došlo je do znatno boljih procesa oprašivanja. Na oslobođenim lokacijama biljke su proizvodile više cvijeća i privlačile više oprašivača. S druge strane, sam broj životinja, insekata, pčela, osa, muha, leptira, guštera i ptica također je narastao na oslobođenim područjima već nakon 6 mjeseci. Granddad ili djed, australska dvodihalica, za koju se vjeruje da je najstariji primjerak ribe u zatočeništvu, uginula je nakon 84 godine provedene u Shedd Aquariumu u Chicagu. Pretpostavlja se da je riba doživjela 90 godina starosti, od čega je veći dio života provela u američkom akvariju, u koji je iz sidnejskog akvarija dopremljena davne 1933. Djed je eutaniziran nakon što je počeo davati znake otkazivanja organa uz gubitak apetita. Bio je dugačak 120 cm, težak preko 11 kg.
jutrošnji gost je glumac Hazim Begagić, inače direktor Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice. Ova teatarska kuća već godinama prednjači u mnogo čemu. Ima redovan program, učestvuje bezmalo na svim teatarskim smotrama, a publiku iz dana u dan privlači atraktivnim predstavama vlastitog ansambla, uspješnim koprodukcijama i gostujućim nastupima.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Hazime, dobro jutro želim.
Dobro jutro i vama, Budo.
Evo, približava se još jedna vaša godišnjica, to je obično vrijeme čestitanja, ritualnih komplimenata, prijavljam se malo ranije, da kažem kako nisam osamljen kad tvrdim da je Bosansko narodno pozorište Zenica, ako ništa, najvitalnija kuća u ovoj zemlji.
Sve te ustanove koje imaju tako veliku tradiciju, a u bosansko-hercegovačkim kulturnim okolnostima 67 godina za jednu umjetničku organizaciju uistinu znači mnogo, lako se može doći u zamku da naprosto završimo umjetničku sezonu sa jednom, dvije premijerne izvedbe i da svi lažno budemo zadovoljni s tim. Mi nekako se trudimo držati taj kvantitet produkcije koji podrazumijeva prosječno 8 premijernih izvedbi u jednoj sezoni, naravno nikada ne insistirajući isključivo na toj brojci koja umjetnosti ne znači ništa, već pokušavajući zadržati neke umjetničke standarde.
Evo, kad god se pojavi najava nekog od festivala, osvane neka festivalska afiša, uvijek vidimo ansambl Zeničkog pozorišta sa vlastitim ili koprodukcijskim predstavama.
Mi nekako pokušavamo naći taj neki fini balans u kreiranju našeg repertoara, dakle voditi apsolutno brigu o našoj lokalnoj publici kojoj se mi prvenstveno i dominantno obraćamo kao jedino profesionalno pozorište u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, ali sa druge strane repertoar kreirati i na jednom umjetničkom nivou za koji pretpostavljamo da bi mogao i trebao zadovoljiti standarde festivalskih selektora i festivala ne samo u Bosni i Hercegovini, već u regionu. Tako da mi naprosto, kada evo recimo idemo u produkciju domaćeg dramskog teksta, to radimo početkom sezone kako bismo bili spremni aplicirati na festivale kao što su Marulićevi dani u Splitu ili Sterino pozorište u Novom Sadu, festival u Brčkom. Festivali jesu nešto što je bitno, to je na neki način i susret, ali i komparacija umjetničkih dometa teatara u regionu i nama su zaista jako bitni. Bitni su i našim umjetnicima, bitni su i toj publici festivalskoj kojoj idemo i koje se predstavljamo, tako da i ti neki festivalski uspjesi zapravo su opet rezultat nekog dugoročnijeg umjetničkog planiranja koji toliko zapravo nedostaje svim umjetničkim organizacijama u Bosni i Hercegovini, djelimično iz opravdanih razloga, zato što su sistemi finansiranja i dalje toliko nestabilni, tako da je zaista teško očekivati od menadžmenta tih organizacija da provode neke dugoročne planove, naročito ne neke petogodišnje planove kao što je to recimo slučaj u Njemačkoj ili drugim visoko razvijenim zemljama.
Da, ali meni se svake godine čini, zapravo imam dojam da dobivate novi zamah. Čini se kao da ste prošle godine bili bolji od pretprošle.
Donekle je to stvar, evo kao što rekao, jednog dobrog planiranja, ali donekle i stvari sreće. Ono što je također bilo prisutno prošle godine, da smo mi imali jednu godinu u kojoj smo jedan broj naših nekadašnjih zaposlenika penzionisali i uposlili neke mlade ljude, osobito u umjetničkom ansamblu, glumačkom ansamblu. Zasigurno i ta činjenica doprinosi nekoj novoj energiji koja dođe u ansambl i koja onda evo napravi određene rezultate. To bi možda mogao biti jedan od razloga i zaista sam sretan zbog činjenice evo da smo u proteklih 5 godina sa 6 mladih glumaca uspjeli osvježiti naš glumački ansambl. To znači mnogo i publici i tim mladim ljudima, ali i ovim uslovno rečeno starijim kolegicama i kolegama glumcima unutar ansambla koje ponese ta nova energija koja uđe u teatr.
Evo, ja imam dojam da se polako primičete ukoliko niste prerasli one godine kad je bilo je to negdje 70-ih, početkom 80-ih zapravo bili proglašeni najboljim jugoslovenskim pozorištem.
Pa to jeste bilo jedno zaista zlatno doba Zeničkog teatra koje je tako obilježeno i u našim monografijama i u tim repertoarskim pregledima. Naravno, kontekst je bio znatno drugačiji, jedno značajno veće kulturno tržište, jedna bogata država koja je naprosto jednom sistematičnom kulturnom politikom značajna sredstva izdvajala za kulturu, i u tom periodu jedno, evo recimo, malo provincijsko pozorište kako je bilo Zeničko pravilo je zapravo nevjerovatne rezultate i uspjehe. U tom smislu često se pominje ta činjenica da na jednom od zasigurno najrespektabilnijih pozorišnih festivala u tadašnjoj Jugoslaviji, a to je Sterino pozorje, koje je zapravo prvobitno i nazvano Jugoslovenske pozorišne igre, sa tog festivala Zenički teatar je osvojio više nagrada nego sva ostala bosansko-hercegovačka pozorišta zajedno. Tako da to jeste bilo jedno lijepo doba, teško da možemo tadašnji i sadašnji kontekst uopće komparirati, ali rad, obim produkcije, pa evo i prisutnost na kulturnoj sceni BiH i zemalja okruženja, koje su nama također jako bitne, evo govore da smo nekako nezaobilazna činjenica na pozorišnoj sceni i pozorišnoj mapi regiona.
Osim oslonca na vlastite snage, vi ste širom otvorili vrata gostima. Kod to je vas jako gostuju
važno.
Najbolji autori, najbolji domaći tekstovi, najbolji reditelji iz regiona.
To je jako važno, da. Reditelji su naravno pozorištu uvijek bitni, njihove poetike, njihov pristup, njihova ukupna estetika zapravo na neki način i profiliše repertoar jedne pozorišne kuće, ali ta otvorenost je nešto na čemu mi insistiramo evo već proteklih 10 godina. Dakle, apsolutna spremnost za partnerstva sa različitim modelima pozorišnih kuća, i narodnim pozorištima i manjim gradskim pozorištima, ali i nezavisnim trupama, međunarodnim kompanijama. Dakle, te koprodukcije, ta partnerstva znače mnogo. Znače zato što jednostavnije zatvaramo financijsku konstrukciju projekta, što nam je mnogo bitno, ali iz ovih umjetničko-estetskih razloga bitno je našim umjetnicima da se ne zatvaramo samo u naš ansambl. Princip rada po ansamblima onako kruto kako je to nekad bilo, ja lično mislim da je nekako prevaziđen, i ta razmjena energija, ideja, publici to također mnogo znači, a evo i kao producent moram reći to nam na kraju krajeva omogućava da zadržimo i ovaj nivo produkcije koji imamo, jer sa sredstvima s kojima raspolažemo teško bi to bilo moguće.
Znači, ne može se sjediti skršteni ruku, čekati grant, to svojevrsnu milostinju.
Generalno, evo, mi zaista nekako ne želimo. Nismo jedan od onih teatara koji stalno komparira nekadašnje izvore prihoda, sadašnje prilike i mogućnosti. Evo, posljednji grant koji smo mi dobili od našeg osnivača je zapravo bio u mjesecu avgustu, ali zapravo to kukanje na smanjivanje sredstava nije nešto što je nama svojstveno, već u postojećim okolnostima pokušavamo iznaći i neka druga sredstva financiranja. Ako ste sve prisutni, ako imate tu jednu vrstu i medijske podrške, ako publika voli to što radite, onda će i potencijalni financijeri, donatori pronaći neki svoj interes da podrže vaše projekte. Naravno, u našoj kulturi koja nema tu vrstu tradicije da se projekti i organizacije u oblasti umjetnosti obilato podržavaju iz ovih privrednih subjekata, kod nas se naprosto podrazumijeva da je to stvar države.
Da, ja sam se uvijek pitao kako uspijevate, imate li neku tajnu formulu, potajni miljenici vlasti ili Hazim ima neke skrivene bisage sa dukatima?
bitno je voditi i fini pregovarački postupak sa saradnicima, ne pristajati odmah na one uslove koje svi u startu postavljaju, i stvoriti im dobre uslove za rad, omogućiti im da oni zaista, reditelji, scenografi, kostimografi, angažovani vanjski saradnici, umjetnici, glumci, glumice, da naprosto vole doći i raditi kod nas. I onda zaista malo ko odbije naš poziv da bude naš saradnik. I ono što je važno, a to je da mi smo uspjeli u proteklih nekoliko sezona ovim našim mladim glumcima, glumicama, umjetnicima omogućiti dolazak i nekih zaista značajnih i velikih regionalnih glumačkih imena koji u radu na predstavi naprave i mnogo toga i u pedagoškom smislu. Tako, evo recimo, angažman Mirjane Karanović, Miralema Zupčevića, Mustafe Nadarevića, znači mnogo i umjetnicima, a svakako i publici.
Evo, mene zaista zanima koliko od tih državnih sredstava od grantova, koliko trošite na prostu reprodukciju, a ostane vam išta za programe?
Najviše umjetničkim organizacijama, pa tako je kod nas, najveći dio procentualno sredstava odlači upravo plaće, doprinosi za zaposlenike, pripadajući porezi i materijalni troškovi. Mi smo u jednom prilično kompleksnom sistemu financiranja. Naš osnivač je grad Zenica, a naš glavni financijer ubjedljivo sa procentom financiranja koji se kreće preko 85% je Zeničko-Dobojski kanton, koji praktično nema nikakva osnivačka prava. A u ovom kompleksnom financiranju kulture u Bosni i Hercegovini mi redovno apliciramo za sredstva Federalne fondacije za scenske umjetnosti, Federalnog ministarstva kulture, Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i ova sponzorska sredstva kad god smo to u prilici u mogućnosti. Ukupni budžet ustanove je na godišnjem nivou oko 1.200.000, od čega gotovo 1.000.000 konvertibilnih maraka, pa čak i nešto više, otpada upravo na održavanje hladnog pogona te naše velike i dosta zahtjevne zgrade i na plaće i doprinose za naših 68 zaposlenica i zaposlenika. Dakle, na sam program, uključujući i realizaciju festivala BH Drame, Internacionalnog festivala edukativnog teatra, realizaciju Noći teatra i svih premijernih izvedbi, otprilike otpada negdje oko 100.000 konvertibilnih maraka.
I za kraj, Hazime, možemo li najaviti neki novi projekt?
Pa evo nešto s čim smo mi zaista ponosni i s čim ćemo obilježiti ovaj naš 67. rođendan. Projekat je to koji pripremamo već praktično 2 godine, iako smo u kompletnu realizaciju krenuli od mjeseca maja, a sa radom na sceni od mjeseca novembra. To je predstava Moja fabrika, koja je nastala prema istoimenom autorskom dijelu zeničkog književnika Selvedina Avdića. Ta knjiga koja predstavlja na neki način jedan kompleksni umjetnički projekat, jer je vrlo interesantno dizajnirana, pa i taj dizajn dobio nekoliko svjetskih nagrada. To je predstava koja će govoriti i koja govori o odnosu grada Zenice i Željezare Zenice, jer Zenica je zapravo danas ovo što jeste, upravo zahvaljujući razvoju Zeničke željezare. Naime, 50. godina prošlog vijeka grad je imao svega 13.000 stanovnika, da bi onda u samo nekoliko godina ekspanzijom Zeničke fabrike počeo da se rapidno širi i to je predstava koja govori upravo o tome, dakle o specifičnom odnosu grada i njegove fabrike, radnika i radnica, njihovog nekadašnjeg života, današnjeg života, sudbine svake zeničke porodice bile su obilježene na neki način upravo fabrikom. Na prvi pogled kažem lokalna tema, ali zapravo nebrojeno je mnogo gradova koji su imali sličnu sudbinu, naročito ovim posttranzicijskim društvima. Predstava je velika, ansambl, u njoj igra 15 glumica i glumaca pod rediteljskom palicom Selme Spahić, renovirane BH rediteljke.
Da. Hazime, hvala mnogo na razgovoru i puno, puno sreće.
Hvala vam puno, budu pozdrav. Thank you.
Sad ćemo u najavljenu šetnju po drugim brojima Radija Slobodna Evropa. Započinjemo pomalo tužnom vijesti kako dnevnom gradu Kotoru prijeti istjerivanje sa liste svjetske kulturne baštine. UNESCO se naime zabrinuo zbog nekontrolisane urbanizacije i devastiranja kulturnog pejzaža. Vlastima je dat rok do kraja godine da se dozove pameti, tako kaže naša Jasna Vukićević.
Struka i civilni sektor već dugo upozoravaju da Kotorsko-Risanskom zalivu prijeti skidanje sa liste zaštićenih UNESCO područja zbog nekontrolisane urbanizacije i devastacije kulturnog pejzaža. Kao jedan od primjera, arhitektica Aleksandra Kapetanović iz NVO Expedicio navodi stanovi za tržište u Kostanjici, kojim je trajno narušena peraška vizura.
Tačno preko puta ostrva to novo naselje, apartmansko naselje, koje sada u potpunosti devastira i pejzaž i u stvari potpuno uništava taj jedan od najatraktivnijih pogleda iz Perasta na tjesna Cverige, na ostrva, na cijeli taj okvir.
Nije prvi put da je status Kotorsko-Risanskog zaliva na UNESCO-voj listi u opasnosti, no te 1979. nije ga ugrozio ljudski nemar, već razorni zemljotres. 2003. je Kotor skinut sa liste svjetske baštine u opasnosti jer su sprovedene mjere zaštite koje je propisao UNESCO. Međutim, iste te godine je Komitet za svjetsku baštinu upozorio na rizik koji nekontrolisana urbanizacija može da ima na univerzalne vrijednosti područja, podsjeća Kapetanović.
Znači još prije 14 godina prepoznat je taj rizik. I od tada, u stvari, mi nažalost nismo ništa radili na tome da bi se to kontrolisalo, zaustavilo, znači stvari su se samo pogoršavale.
Da je ugroženost UNESCO-ve baštine dostiglo vrhunac potvrđeno je 2014. na zasjedanju Komiteta za svjetsku baštinu u Dohi. Kapetanović tvrdi da je tada donesen nacrt odluke da se zaustave svi građevinski projekti na zaštićenom području, ali su nakon lobiranja crnogorske delegacije te odluke ublažene, pa je konačna odluka uputila na kontrolisanu gradnju i izradu procjene utjecaja na baštinu zaštićenih područja. Kako ni to nije urodilo plodom, sredinom prošle godine je Komitet UNESCO-a donio odluku o mjerama koje bi trebale da područje Starog grada i Kotorsko-Risanskog zaliva zadrži na listi zaštićene svjetske baštine, o čemu je ovih dana vlada usvojila akcioni plan Ministarstva kulture. Od 12 mjera tog plana, najhitnija je ona o usvajanju HIA dokumenta, studije procjene utjecaja na kulturno i prirodno nasljeđe, objašnjava Milica Nikolić iz Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO-om.
Taj dokument trebalo da bude donesen do kraja septembra 2017. godine i on bi trebalo da predvidi koji su to projekti koje je moguće, odnosno da kaže one koje ne bi trebalo implementirati, znači one kao neka vrsta screeninga za cjelokupnu plansku dokumentaciju. Tada ćemo znati, tačno će dati preporuke odnosno na svaki objekat koji je već izgrađen kao i one koje su planirani.
UNESCO je dao rok vladi Crne Gore da do 1. decembra ove godine revidira sistem upravljanja zaštićenim područjem u Kotorsko-Risanskom zalivu. U Ministarstvu kulture kažu da nema opasnosti od gubitka statusa UNESCO-ve baštine, jer će svi rokovi biti ispoštovani, uvjerena je Milica Nikolić.
A eto, u teoretskom smislu mi smo dužni to da dostavimo do 1. decembra ove godine, da bi na narednom komitetu 2018. godine ta dokumentacija bila razmatrana i donijeti zaključci odnosno na nju. U suštini najvažniji dokument to je ova i mi smo gotovo uvjereni da će to biti donešeno u skladu sa rokom, to je september 2017. godine, da bi to bilo prevedeno i upućeno UNESCO na razmatranje, tako da ne bi trebalo da bude bilo kakvi konsekvenci.
Aleksandra Kapetanović iz NVO Expedicio.
Mislim da je jako bitno da nekako se napomene da je Crna Gora ta koja je nominovala područje Kotora na listu svjetske baštine. Znači nas UNESCO ne tjera da budemo na toj listi, znači imamo jedan primjer, znači Drezdena, gdje je lokalitet skinut prije par godina sa UNESCO-ove liste. Znači ja mislim ako mi nastavimo ovako, ako se nešto zaista veoma hitno i veoma ozbiljno ne uradi, da će Kotor završiti sigurno na listi svjetske baštine u opasnosti.
Ta lista je predvorje gubitka statusa UNESCO-ovog zaštićenog područja, zato će narednih 10 mjeseci biti posljednja šansa da stari grad Kotor i Kotorsko-Risanski zaliv sačuvaju rang svjetske prirodne i kulturne baštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Hrvatski reditelj Anton Vrdoljak odlučio snimiti biografski film o generalu Anti Gotovini. Film će finansirati Hrvatska radio televizija i Hrvatski audiovizualni centar, a snimanje počinje 20. februara. Rubrika Enisa Zebića.
Za desetak dana započinje snimanje filma i televizijske serije General o životu generala Ante Gotovine u režiji i po scenariju doajena hrvatske kinematografije Antuna Vrdoljaka. Glavnu će ulogu Ante Gotovine glumiti Goran Višnjić, hrvatsko-američki glumac koji je bio jedna od zvijezda nagrađivane NBC-eve serije Hitna služba koja se prikazivala i u Hrvatskoj i Srbiji. U Zadru je već održana audicija za statiste za prve scene koje će biti snimane na Velebitu, a producenti dogovaraju sa Hrvatskom vojskom korištenje tenkova sa snimanje bitke kod Okučana, gdje su 91. hrvatske snage zaustavile prodor Banjalučkog korpusa JNA i gdje je Gotovina ranjen. Koproducent filma je Kiklop film Vrdoljakovog sina Andrije, koji za naš program otkriva ponešto o filmu.
Snimamo od 20. veljače do 30. lipnja. Snimamo cijeli životni i ratni put generala Ante Gotovine, dakle to je priča o njemu i priča o Domovinskom ratu. Priča o Domovinskom ratu je priča o onim velikim akcijama koje je vodio Ante Gotovina. Film počinje sa njegovom prvostupanjskom presudom i onda kreće retrospekcija cijelog života i završava film sa njegovom oslobađajućom presudom i njegovim povratkom u Zagreb.
Kontaktirali smo i 85-godišnjeg Antuna Vrdoljaka koji se ispričao po odmaknim godinama i slabim zdravljem, a o tome kako će u filmu biti prikazan rat, kaže.
Neću ništa izmišljati. To nije bilo tako daleko da to ljudi ne bi znali.
Glumit će brojni najpoznatiji hrvatski glumci, a javnost najviše zanimaju ženski likovi. Nataša Janjić igra novinarku Hrvatske televizije Vesnu Karuzu, s kojom Gotovina iz ratnih vremena ima kćer Anu. Zrinka Cvitešić glumit će ili prvu ili drugu Gotovininu ženu, ili kolumbijsku novinarku Himenu Dalel ili Dunju Zlojić. Film će biti sniman u Francuskoj i Africi, gdje je Gotovina bio kao pripadnik legije stranaca, u Kolumbiji gdje se upoznao sa svojom prvom suprugom i na lokacijama bitaka u ratu u Hrvatskoj. Ante Gotovina 91. se vrati u Hrvatsku i uključi u borbe kada je ranjen. Napreduje u hijerarhiji u Oluji, zapovijeda napadom na samoproglašenu krajinu s juga. Haški tribunal optužuje ga za ratne zločine po zapovjednoj odgovornosti za vrijeme i nakon Oluje. On u bijegu provodi 4,5 godine, a španjolska policija hapsi ga 2005. na Kanarskim otocima. Nakon 7 godina haškog pritvora i prvostupanjske presude kojom je osuđena 24 godine, drugostupanjsko vijeće oslobađa ga 2012. svih optužbi i on se vraća u Hrvatsku. Bavi se uzgojem tuna i nije prisutan u javnosti osim povremenim porukama da je rat gotov i da se treba okrenuti budućnosti. Člani vijeća za nacionalnu sigurnost, što je savjetodavno tijelo hrvatske predsjednice. Hrvatska radiotelevizija sudjeluje u financiranju filma i serije u 8 nastavaka sa 9,6 milijuna kuna, a Državni fond za film od desnice prozivani Hrvatski audiovizualni centar sa 4,2 milijuna kuna. Nadzorni odbor HRT-a zatražio je reviziju svih ranije ugovorenih vanjskih projekata, među koje spada i General, a neki mediji navode da je tadašnji prvi čovjek javnog servisa Siniša Kovačić dao novac na temelju izravne pogodbe i da se kasni sa početkom snimanja. Andrija Vrdoljak za naš program odgovara kako je početak snimanja pomaknut s prosinca na veljaču, ali da je uzrok tome što HRT nije isplatio prvu ratu ugovorenog novca. A novac je dobiven temeljem natječaja na kojeg smo se javili. Kada su nam javili da su zainteresirani, pregovarali smo s povjerenstvom koje je formirala produkcija HRT-a, kaže Andrija Vrdoljak.
Mi smo imali sastanak sa povjerenstvom, predstavili projekt još jednom i oni su nam postavili svoje uvjete i mi smo se s njima dogovorili oko uvjeta i nakon toga je potpisan ugovor. Dakle, ugovor nije potpisan kao izravna pogodba. Nismo mi Kovačiću nudili scenarij, niti projekt, nego smo ga nudili na natječaju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić. We'll be right back.
običaju, posljednje trenutke emisije Nedjeljom ujutru posvećujemo sportu. Ovoga puta u fokusu je domaći rukomet, koji je u posljednje vrijeme zaprijetio kako će ga bezmalo pa nestati sa scene, a onda se iznenada pronašlo konačno rješenje.
Tri mjeseca već rukometni forumi lutaju tražeći rješenje, a prema kome će krovne organizacije moći funkcionisati normalno, računajući njene obaveze prema domaćim takmičenjima. Kad se svima učinilo kako je priča zapala u ćorsokak, na jednom banjalučkom sastanku izvršnog odbora rukometnog saveza svima je sinulo. Dogovorili su se naime da BH savez u buduće čine Rukometni savez Republike Srpske i Rukometni savez Federacije. Formalno gledano, stanje je i do sad bilo slično, ali Federalni savez postojao je tek pod radnim imenom. Sad su se kantonalni savezi udružili sa Rukometnim savezom Herceg Bosne i zvanično postali Savez Federacije. Istina, pažljivi posmatrač ostaće pomalo zatečen, jer mu nije jasno što se krije iz pojma kantonalni savezi, jer kad je federacija, ma gdje ona bila, bila satkana od kantona, među kojima su istina bili i oni što su se radije samo nazivali županije. Kako god, sad su se rukometaši, koji su se okupljali oko kantona i oni što su igrali u županijskim timovima, postali jedinstvena struktura, pa sad mogu zajedno. Problem je pomalo ličio na neke političke, ali se može konstatovati kako je konačno nađeno rješenje koje će pomiriti ne samo protivriječne stvarnosti, nego i prenaglašene emocije. Kako god, donesene su neke bitne odluke, među kojima je apsurdali najbitnija ona kako će Rukometni savez Bosne i Hercegovine ubuduće funkcionisati na principima sadašnje organizacije, i to na principima pariteta, konsenzusa i rotacije. Drugo bitno rješenje opet se nekako podrazumijeva i ne donosi novinu, a ona glasi da će Federalni savez biti sastavljen od dvije članice, ali da će ovo sad biti ugrađeno u statut sadašnjeg krovnog saveza. Uostalom, i treća bitna odluka odnosi se na cjelokupni upis novog stanja u već postojeća dokumenta. Gledano ovim očima, dosadašnji problemi nisu se činili posve nerješivim, ukoliko se išta takvim uopšte moglo učiniti. Bilo je samo pitanje načina na koji će ono što je dosad pisano ili govoreno o nevoljama krovne organizacije tumačiti bošnjački i hrvatski sportski djelatnici koji se bave ovim sportom. Ako ništa, velik uspjeh je to da će od sad o svemu odlučivati rukometni radnici, a na teren izlaziti rukometaši. If there isn't light when no one sees, then how can I know what you might believe? A story told that can't be real somehow must reflect the truth we feel, yeah. Fade away, fade away, vanish into smoke. I tu je kraj. Ukoliko vam sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budo Vukobrat.